Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бүген безнең җыр чишмәләре проектының чираттагысы. Бүген бездә көтеп алынган кунак бар. Хәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать шиклесе композитор Ривгат Аулин, чөнки җыр чишмәләре проектының авторы да нәкъ менә Риф абый, һәм безнең бүгенге кунагыбыз автор башкаручы, Татарстанның атказанган сәнгать шиклесе, җырчы, продюсер Рөстәм Сәрвәров. Рөстәм абый, Риф абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр, кадерле тамашачылар дип әйтергә кирәк инде, без шуңа яленгән.
Кадерле тыңлаучылар, рәхмәт Рөстәм.
Һәм инде безнең җыр чишмәләре булгач, тапшыруыбызны да җыр белән башлап җибәрик. Җырлы дөнья, Айдар Минхаҗев шигыре, бүгенге кунагыбыз Рөстәм Сәрвәров музыкасы, Рөстәм абый үзе башкара.
Очраштык без, якын дуслар, без бүген кабаты бергә. Җырлар безне кавыштырсын, бердәм булыйк гомергә. Яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Җырлар диеп күңел ачып, яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Матур җырлар, дуслар сезнең йөрәкләргә үрсен, яктырсын барыр юлларны, сагышы кайгы сүрсен. Җырлар биеп, күңел ачып, яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Җырлар биеп, күңел ачып, яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Дуслар булса дөнья рәхәт, җырлап күңел ачыла. Кызыгып торсыннар барда, безнең татар халкына. Җырлар биеп, күңел ачып, яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Җырлар биеп, күңел ачып, яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Җырлар биеп, күңел ачып, яшик дусалар бергәләр, безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Безнең халык, моңлы халык, җырлы дөнья түгәрәк. Җырлар биеп, күңел ачып, яшик дусалар бергәләр.
Әр Рустам абый, инде без тапшыруыбызны бер никадәр танышудан башлыйбыз. Без сезнең туган якларга да әйләнеп кайтыйк. Менә шушы җырга, моңга, иҗатка алып килгән юлларны искә төшерик әле.
Мин инде Мөслим районы Ташлыяр авылыннан, безнең Ташлыяр авылы Хыстүрлек Кутусабый менә безнең авылдан, әнием Сарман ягыннан, әтием Мөслим районыннан.
Мен шундый Кутусабый сиңа йогынты ясаган, иҗат юлына басуыңа.
Бик.
Мин әле кичә үзем дә шуны шаккатып белдем. Кутус абыны мин үземне күптән беләм. Чөнки үз вакытында Кутус Хоснолин фольклор үзәге оештырган кеше бит инде. Аннан соң ул композитор. Фольклор җыеп ниндер зур китап чыгара.
Менә аны бәяләп битереп булмый, аны ул хезмәттән киләчәк буын гына аны бәяләр дип уйлыйм аны ул китабын. Чөнки ул китапның бәясе юк. Ләкин кызганычка каршы менә Тукай премиясенә кандидат итеп йөргәч тә, бүтән кешеләр җиңде дип әйтергә кирәк инде. Ә моның инде меңләгән шундый күпме бөтен Россияне урап чыгып, батинг туздырып йөргән күпме көч түккән китабы әле һаман бәяләнмәй ята.
Алай дип әйтмәсәм, бәяләнми дип әйтеп булмый, чөнки хәзер аның заманы шундый булып чыкты, Рөстәм. Яшьләр ништер үзләре уйлап чыгарып фольклорга таянмыйлар. Үзләре уйлап чыгаралар. Ә югыйсә тирәнрәк казынсаң бит, шул китапларга кирсәң, Кутус абый китапларына, аның Ключеревлар, Мазафаровлар китапларына кирсәң, ул бит инде күбрәк йогынты ясар яларга.
Мин әйтәсе килә әле күбрәк аны бәйләп бетермәде безнең чиновниклар. Гади тамашачы түгел, тамашачы аны бәйләр, бәйәли, ләкин аның китапларын табып булмый, алар инде күптән чыгу белән бетте. Менә аны бастырырга бик теләк бар. Ләкин аның ниен таба алмыйбыз әле. Һәм аның авторский правалар бәлки типографияга да бәйләнгәндер дип әйтергә кирәк, чөнки ул вакытта бит бөтен праваларны алалар иде.
Ул типографияда чыкмады бит, ул нидә чыкты? Рәннүр нәшриятендә.
Рәннүрдә чыкты.
Рәннүр чыгарды аны.
Мин менә аның ул китабын чыгарасым кирәк үзем шәхсән, ләкин мин шуны чыгарганым юк әле. Кутус абыйлар да юк.
Китапты бар инде ул.
Китап бар аның бит.
Кутус абый андый ниләргә таянышлыгын кеше түгел инде. Белми дә ул әйберләрне.
Чөнки аның бик күпләр белми ул китабын барлыгын да хәтта.
Рөстәм абый, әйдәгез менә сезнең композиторлык эшчәнлегенә килик әле, чөнки безнең сезнең белән танышасы килә име. Менә минем кулларымда шундый матур җырлар җыентыгы, Рөстәм абый язган җырлар, шигырьләрен дә язган җырлар бардыр.
Бар, алар да.
Әйе, үзе башкарымдагы җырлар.
Татарча укыдым.
Менә шуңа күрә син бик якын инде татар мәхәтенә.
Чөнки мин син битендә ул бөтен әй белән татар районы дип әйтергә кирәк. Без инде 2 елны урыс алында укыдык, 9 белән 10-ны. Калганнарын татарча. Ләкин менә ул телгә килгәндә, менә ул мәктәпкә килгәндә дә менә хәзер безнең кайбер минем яшьтәшләрем әтиәниләре әйбәтрәк белем алсын дип урыс мәктәбенә биргәннәр 1-нче класстан ал. Менә алар белән очрашабыз без. Алар хәтта кәдә белдерәләр әтиәниләренә ни өчен безне татарча укытмаганнар дип. Чөнки дөресен әйткәндә урыс мәктәбен урысча укып әле кем була алмадылар дип әйтим икән инде белмим нәрсә әйбәтергә була.
Аннан гына тормышлай бит.
Ие зур нигә ирешмәделәр дә. Ләкин алар татарчасын да белми, җүнне башлы русчасын да белми килеп чыга инде. Шуңа күрә менә үзләренең шәхсән әйткәннәр бар. Һәм алар иң мәгънәсе шунда, алар үзләренең балаларын татарча укытырга тырышалар. Менә урыс мәктәбе үзләре битерде. Безнең шу кимчелекне җитмәгән әйберенә үзе безнең балаларга бергә тырышабыз дип. Шуңа күрә әтиәниләргә әйтәсе килә, балаларыгызны мәхрүм итмәгез, аны ана телендә укытыгыз. Бала ана телендә укыганда ул күбрәк белемне ала, күбрәк аның зиһене ачыла һәм ул күбрәк әйберләргә җитешергә мөмкин. Менә безнең битендә әле кай барасы юк. Үзебезнең менә Минтимер Шарипович та татарча мәктәбен укып, татарча укып бетерде. Миниханов та дигәндә Рөсәм Нургалиевич һәм башкалар һәм башкалар. Шуңа күрә татарча уку ул балага күбрәк белем бирәчәк. Ана телендә уку.
Рөстәм, рәхмәт, бик кызык фикер әйттең. Чыннан да, менә бераз кузгала башлады буга инде бу дөнья, татар мәхәтенә таба инде. Татар мәктәпләрендә кайтарга уйлыйлар, башка регионнардә дә шулай съездда булмадымы?
Съездда булмадым, ләкин өметләр бар инде ул, ләкин бүтән кешеләр көчлерәк. Шуңа күрә ничек тә булса тырышырга, тырышырга, үзебезгә тырышырга кала инде. Төрле юллар белән. Менә аның нинди юлы бар, менә бу интернетта беркем дә безгә кымаша аламый, татарча аралашырга, гомумән татар дөньясына керергә дигәндә, шуңа күрә менә шушы интернетны күбрәк файдаланырга, анда безне тыйышы юк, аны беркем дә тыя алмый анда.
Рәхмәт, нинди җыр куер идең хәзер? Менә шушы татар мәхәте турында.
Мин бик күптәннән инде 90-нчы елларда язылган җыр бар, ул вакытта мин Җәмилә түгел Женечка дип бәлки шуны куеп китәргә буладыр.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта композитор Рифхат Аулин һәм автор башкаручы Рөстәм Сәрвәров, музыкаль тукталыш, Мин Жәмилә түгел, мин Жанчика дигән җырлыгыбыз, Рөстәм Сәрвәров музыкасы, Мәхмүд Хусаин шигыре, кунагыбыз Рөстәм абый үзе башкара.
Аңлыйалмыйм, нигә кайберәүләр үз телләрен рәтләп белмиләр. Ә җитмәсә тагын эш пошырып, ике телне бутап сөйлиләр. Ике матур килә шаркылташа, кызып-кызып нидер сөйләшә. Ә мин тыңлыйм читтән генә юри, купшырагы шулай эндәшә. Истән беләрен үтрем, виз кумнаты шаулятам. Чәшкәләрдә быц красивый, ушын дәше яратам. Вистен белән рано утром виз кумнаты шаулятам. Чәшкәләрдә быц красивый, быц красивый, ушын дәше яратам. Икенчесе күз төпләрен күгәргәне, иреннәрен кызартканы, толымнарын кистергәне, тырнакларын үстергәне, жыртык шалбар кигәннәре. Резитек, әмин душечка, сегодня здесь, завтра там, ярны көндә яңартам, трататама, трататама, ярны көндә яңартам. Резитек, әмин душечка, сегодня здесь, завтра там, ярны көндә яңартам, трататама, трататам, стиляви паринарны преме улеп яратам. Трататама, трататам, стиляви паринарны преме улеп яратам. Кеше түгел үзе егеткәйен, пумаладай шәшен таратып, пыяладай күзен алартып, санны гитарасын яңратып, мен аркашка диеп ил шаулата. Ата анасы бирегән матур исемен, аягаска салып ауната. Алмаз була Леша Зөкре Зоя, әп калганнар Галя, Муля, Валя. Алмаз була Леша Зөкре Зоя, әп калганнар Галя, Муля, Валя. Менә шулай исем бызып, безнең татар йөре тузып, Рома, Слава, Ивана, Сидор, һәм тагын әллә кемнәр. Менә шулай исем бызып, безнең татар йөре тузып, Рома, Слава, Иван, Сидор, һәм тагын әллә кемнәр. Оят түгелме, дуслар, телне бызып, кирле мырлы сәлам бирергә. Мин Жәмилә түгел, Женечка дип, мин Сәлимә түгел, Симешка дип, күккә борын чөйеп йөрергә. Оят түгелме, дуслар?
Аннан соң менә мин синең дискыңны тыңлап чыктым, Рөстәм. Бик кызык-кызык аранжировкаларында эшләнгән кайбер сүзләрегезгә инде. Кем эшләде аларны? Шул ансамбль оештырган еллардан башланган
ансамбль процесс мен? Оештырган елларда алар берсе дә калмады, чөнки вакытта без тер тавыш белән җырлап йөрдек дигәндә, гомумән алар кешеләрне магнитофонга язган, теге булай терек кенә шундыйлар гына бар, шундый язмалар гына булай, андый студиягә кереп язылган язмалар элеккегә, без башлаган 90-нчы еллардагы язмалар юк дип әйтергә кирәк. Мин аларны инде яңадан аранжировка ясатып, яңадан яздырылган аранжировкалар бар.
Анашылды. Ә менә ул ансамбльнең исемен күбесе белү бит инде. Нинди исемле ансамбль иде ул?
Без оештырганда Исан Сафин дигән композитор бар, ул консерватория бетерде, симфониялары бар, җырлары бар дигән. Менә ул безнең музыкаль руководитель иде. Аны теләге без шактый гына тарткалаштык, ләкин мин әзрәк юл бирешен сактар калыштырмадык. Минем ансамбльгә исем кушасы килгән шәһәр Казан дип, бер вакытта газетада юк иде, чөнки ул вакытта шушындый яңарыш, үзгәреш чырлары, шуңа күрә ул вакытта менә бу шәһәри сүзе, Казан сүзе ничектер бик урынлы яңгырыйдыр. Ләкин ислам үзенең исемен кушты инде Казан кызы дип, һәм ул кереп китте шайтыр.
Ярар, алай булса да ярый, Казан кызы.
Болда әйтәйін, Мунчаташы кіріп кетті, башта Мунчаташы Ғамил белән сөйләшәбез, шулай қаршы келішілер болды. Мунчаташы бетінде ол әзірек, нерек, әмінә қазір бейді мұнша ташы дегеш, бір кімді ташыны көз алына кетірмей, алар кетірі театр мұнша ташы. Шоға кіра ол енді бүттен түсмір, бүттен мәғіне алды. Ол мұнша ташы есімі.
Ярар, алайса, әмінә бұл студияны қашан іштірдің мұнә бұл қазіргі...
Студияның басшы олақытта бейді өзгәр шырларында, өзгәртіп құры шырларында кішілерге бізге кооперативлар ештырға енді базар мүнәсәбетіне кіруге бізге шундай мүмкіндік берділәр. Шуннан соң мен ең біріншілерден болып деп айтар керек, 89-шы жылда болды бұған енді ол. Татар жырлары театр студиясы деген театр аштық енді. Ол өзінің шотлары білән, өзінің печатлары білән, өзінің отчетлары білән. Шул уақытта башланды біздің театрының ішшенлігі. Бик көп кенә артистлар біздің ашашыдылар, чөнки әл уақытта филармония бар, филармонияда бітінде бір концерттан 9 алыса деген 7 сым төлейлер, 14 сым төлейлерінде, тағын еше сымдар әлі бар аянды. Мен ол шырларға әлекмен, чүнкі біз уақытта параллельно шушы театрын түзіп, біз...
Көбірек ақша төлейдіңіз.
Көбірек ақша төлейдер ек. Шуан көрі, біз әлфи апалар білен де, бік көп әлікеге артистлар білен ішлейдік, аларыны ұйыштырып, зор-зор концерттар ұйыштырадық, Ресей шәһәрләр бойлап.
Демек, сен гастрольда неше жыл жүрдің?
Гастрольда, ой, санағандай, ләкин гастрольда жүргенде менә шундый хәлләргә тап булдык. Гомердә дә аяк басмаган җирләрдә булдык. Менә анда Россиянең чиге, иң соңгы чиктә татар авылы. Иң мөһиме шунда алар соф татарча сөйләшә. Ләкин иле шүпрәле ягын ашаган, иле актан ягын ашаган, алар төрле төрле авыллардан килгәннәр инде һәм алар беренче мәртәбә үз гомерләрендә Казаннан килгән татар концертын карадылар һәм татар кешесен күрделәр дип әйтсәң дә ялгыш булмас. Шушы ауылдасың, анда кет кіші аяғы басмаған ормандар енді кете. Сүргендер ол уақытта енді. Алар енді ярықлашқандар, алар ершіп қалғандар дегендей. Әлі хатта шундай нелер бар, анда сөйлейлер қыш күні кетіріп қалдыралар енді ишыланы білен. Қыш күні тайгада орманда 40 градус, 50 градус суықлық. Алар нешілер тез-тезгіне нелер қазылар жер астына. Үзләрен һәм шайттырып, күпмедер үлә, күпмедер, ләкин алар шул кадәр нык рухлы булалар. Шундый вакытта да алар жоғалып қалмай, һәм исән қалып, әле анасын инде узып китәләр. Шунда яшәгән кешеләр харагында да үзләренең матди кешеләре белән, эшләре белән алар урманнарын китеп җир сөрәләр, җирләрне әзерлиләр инде һәм шайттырып яшәп калалар дип әйтергә кирәк. Менә шуңа татарның яшәү чыганагы һәм яшәү мөмкинчелеге һәм аның рухи кеше нык булгач, ул ситуациялардан барыбер ничек тур юлын табып, исән калып үсә.
Татар милләте кеше дисез инде.
Әйе,
Рөстәм абыйны кайсы гына сорауга барсаң да, аның җавапларында инде шушы безнең татар халкыбызга, милләтебезгә булган ярату сизеләйме? Һәм аның әңгәмәләрен тыңласаң да, һәм нәсез Рөстәм абый бер әңгәмәгездә әйткәнсез, безгә бит инде еш кына шундый сүзләр ишетергә туры килә. Бер җыр җырлап хәзер сәхнәгә менәләр, җырчылар бик күбәйде. Ни өчен барысы да сәхнәгә менә икән дип, әсез киресенчә, күбрәк менсеннәр, безнең телебезне якласыннар, күрсәтсеннәр дигән фикердә торасыз икән. Әйе, шул.
Мәсәлән, менә безнең якын милләттәшләр бар бит, марилар, чуашлар, удмуртлар һәм башкалар, аларда бик тирләр менәсләр, ләкин анда инде менә шу юк. Анда инде җырлаучы, анда инде мәсәлән аларның милли музыкалары, милли җырчылары битеп бара дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, Чувашта Фәридә Файзуллина, аның әнисе татар, әтисе менә иң зур йолдыз. Аларда Фәридә һәм аларның уровеннары һәм аларның эшләүниләре шул кадәр түбән. Менә без шундый хәлгә калмага гаек дип әйтәсез килә. Шуңа күрә күпергә җырласыннар, бөтен кеше җырласа да татар битендә җырлый. Ләкин мәсәлән бер хоккейчы чыксын өчен меңләгән бала шөгыльләнә. Ул бит күбрәк шөгыльләнгән саен конкуренцияда, конкуренциядә гына кешенең югарыга таба үрмәли. Чөнки ул калышмас хәтер һәм системаларга караганда да, мәсәлән, менә хәзер һаман хурлаган балалар, ләкин безнең бик күп кенә җырчыларыбызның инде аранжировкалары Россиянекенә бер дә ким түгел.
Ә бу мәдәниятнең дәрәҗәсен төшермиме соң Рөстәм абый менә?
Төшермей.
Шушылай итеп күрсәтү, мисал өчен, кемдер бәлки бик җырлый да белмидер, ләкин инде сәхнәгә менә җырлый.
Җырлый бит ул. Җырлый. Ул бит урысча җырлый, татарча җырлый. Шуңа күрә аңа рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Ләкин ул бит ул халык аны үзе сайлап ала, халык үзенә ошаганына җыри башлый. Ул үзенә үзе табигый сайланыш. Кайберсенең шундый әйбәт тавышы, ләкин ул ялкау эшсез килми. Кайберсенең урташа гына, ләкин ул шул кадәр тырышып, тикесен эшләтә, масын эшләтә, йөгереп йөри, чокла, минитми, һәм ул күбрәк яулый халык мәхәббәтенә насып килеп чыга. Бар, менә мин бик күп шундый җырчылар, әй, ул һаман көтеп ята, аңа кемдер ярдәм иткәнен. Ә үзе селкенмәде дигәндәй, мич башында йоклап ята. Ал итәр булмый бит. Син үзең җырмасаң, үзең селкенмәсәң, булмый ул. әмінә біздің классикалар, әлбетті енді біздің чиновниклар, біздің министерство культуралар ердәм итерге, мәдениет министрліктары шушындай классик жырларға. Мәселен, бізде ни ішіндір жоқ, әлік болған бит, башмағы шундай музыкал комедиялар. Мен біздің халыққа ол көбірек яқын. Опералар қарағанда деп айтар екен. Операсы да болса, асылы қарсы келмей, лекин мен бұл музыкальный драматический театр боларға тиеш бізде енді көптен. Біздің менталитетіміз шундай. Ол не ішіндір қаман махсус тегіп тұрған кебек. Біздің халық арахаттанып тыңлай, халық арахаттанып аға жүрері.
Рестан бик қызық темалар көп тарасын. Хәзір біз сенің біле айттың бит әлі Оренбур яғынан қоянды бір не біле таныштым деп. Шол бик матур
Шәһәргел.
Шәһәргел. Ол қоян ойлап шығарған сондай есім.
Жоқ, әтесі қосқан шулай деп.
Есімі сондай.
Есімі сондай. Ол яшта болғанына қарамастан ол шулай деп жырлап жібере. Оны тауышы кішілі. Біз ана бір гастрольде болғанда шыратып, шаққатып, мені қазанға шақырып, біз ана жаздыра алды қатты телевидение ғада. Кішке-кішке деп айтар керек. Лекин кіріп кетті, чүнки андай дәрежедегі талантлы жыршылар біздің Ресейде бик көп. Мәселен, элек бір мүлкелерінде һәм башка өлкәләрдә балалар 11 класын татарша оқығандар. Хәзер бір класта юк. Шуңа күрә безнең элек күп читтән шундый ни барадыр. Композиторлар безне, шагыйрьләр читтән киләләр. Менә алар хәзер битеп бара, чөнки анда татарча укыту бөтенләй биткәч, язу да һәм башка ниләрдә безгә бик кыенга туры килә, чөнки бездән читтән татарларыбыздан менә шундый әдәби ниләребез юкка чыгып бара дип әйтә.
Менә шул шәһәр гелен әйттең инде син. Альбин Баширов сүзләренә миңа бик ошады бер җыр аның.
Ялгыз канат әйме?
Шул ялгыз канат дигән. Менә монда синең сүзләреңә туры килә. Ялгыз канат калган,
ә? Әйе, авыл
ашалмый.
Хәтта аның әйтүе белән дә ул тиге иреннән бик яшьле тулкала да шундый җыр язарга кушты ул.
Чөнки монда беләсем, син үзенчәлек язгансың. Менә синең бөтенсе 2-дә 4 адым белән язылганнар. Ә монда 3-кә 4 адым белән язгансың син ул җырны. Ул бәйтләргә дә якын. Нидер шундый фольклорга бик якын икән.
Әйе, чөнки аның темасы шундый, ул бит ялгыз канат.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, музыкаль тәнәфскә тукталыйк. Шәһәр гөл башкаруында ялгыз канат дигән җыр яңгырый. Альбина Башерова шигыре, бүгенге кунагыбыз Рөстәм Сәрвәров музыкасы. Тыңлыйбыз.
Барсыз гүлләр тиз сула, үзем җырлыйм, үзем ялым, ялгыз күңел тиз тула. Үзем җырлыйм, үзем ялым, ялгыз күңел тиз тула. Чыгалмады кырларга, турғай таушын тыңларга. Жырым гына моңлы иде, башым салдым моңларга. Жырым гына моңлы иде, башым салдым моңларга. Күл буйларынан урин, ялгыз хәлемне уйлыйм. Төштә сине күреп торсам, ник уяндым дип елыйм. Төштә сине күреп торсам, ник уяндым дип елыйм. Уйларым сагыш икән, юлларым ялгыш микән? Сине миннән, мине синнән айырган язмыш микән? Сине миннән, мине синнән айырган язмыш микән? Yeah.
сынатмам диген идем, не сабырлар сына икен. Гөмір узган сайын, юрек күшлерек яна икен. Гөмір узган сайын, юрек күшлерек яна икен. Гөмір узган сайын, юрек күшлерек яна икен. Күшлерек яна икен.
Рустам абый, демек, сез уйыштырган шушы Аксу продюсерлык үзәгенең инде 30 елдан артык булып киткән әйме. Ә бүген менә ул ничек яши һәм бүген сез анда җырлар яздырасызмы? Гомумән эшчәнлек нидән гыйбарат?
Без менә күптән түгелгенә Казахстан һәм Татарстан берләшеп төшергән кино, ул Галимҗан Варахиевның Алмашчылар әсәренә нигезләнеп төшерелгән фильм. Без шуны хәзер тавышландырдык, татарчага, русчага. Кинолар белән эшлибез, кинолар да төшерәбез үзебез, безнең үзебезнең документальный, кыска метрлы киноларыбыз бар, һәм инде җырлар да яздырабыз, бик күп мультфильмнар тавышландырабыз, чит илдән без алар белән үзебез сатып алып, мәсәлән, аннасын инде без мәгариф министрлык белән берлектә, инде шуларны балаларга тәкъдим итәм, фикцияләр һәм бик күп инде алар санап китсәң бик күп. Мин инде ул мультфильмнар белән бик күп еллар элек без зур итеп хатлар язып керткән ик, шулай итеп президентка да биргән ик, мәгариф министрлыгына, чөнки балаларына кичкенәдән телне онытмасын, татарча тәрбияләм дисә, аңа мультфильм кирәк. Менә ул интернетка кергәч, кнопка баскач, татарча мультфильм чыгара диеш. Әле без менә шул 20 нче еллар элек эшләгән булсак, аны мәсәлән Россия мәгариф министрлыгы шайттырды, алар иң башлап бөтен чит илдәге иң популяр мультфильмнәрне урыс телендә тәрҗемә иттеләр. Нәкъ шулай берне без тәкъдим иткән идек. Менә ул вакытта ул, шуңа әзерә игътибар биреп, ул вакытта акчада бар иде. Ул вакытта Мәскәүдә безгә әле безнең кайгы түгел иде Мәскәүдә дигәндә. Менә шул вакытта эшләгән булсак, без инде ничә адымга алдарак булар икән, һәм безнең балаларыбыз татарча мультфильм тыңлап, карап үскән булсалар, алар югалмыйлар. Ә ул вакытта безнең мөмкинчелек бар иде. Анасын инде нәрсә әйтәсе килә, менә шушы иң яхшы мультфильмнәрне тәрҗемә итеп татарчага биргәннән соң, шушыныңа карап, инде без үзебезнең мультфильмнәрендә дә эшләр идек. Һәм без аны эшлибез дә инде хәзер дә. Ләкин кызганычка каршы без әзерәк соңга калдык. Чөнки балалар әле беренчедән бөтен популяр мультфильмнәрнең әле бөтенесен тәрҗемәсе дә юк.
Аларны кем тәрҗемә итәр соң?
Үзебез.
Үзебез студиядә тәрҗемә итәбез дисең.
Бүтәнсе үзебез тәрҗемә итәбез.
Әле шундый специалистлар бар.
Юк, без кешеләрне дә чакырабыз. Мәсәлән, без Рәзил абыйга биргән ик бер мультфильмне, Рәзил абый. Ай-яй, ди бигрәк авыр икән бу. Мин дә оныкларым өчен генә моның белән шөгыльләнәм, чөнки аның авырлыгы нәрсәдә? Беренчедән мәгънәсе туры килергә тиеш. Икенчедән авыз туры килергә тиеш.
Әйе.
Анда бик күп шундый инеләр. Һәм әле
эшкәлекләр.
Һәм әле син татарча өйрәтергә дә тиеш. Урам теле белән түгел. Без мәсәлән, хәтта менә тыңлаган караган кешеләр кара әле Тукай теле белән иткәнсез, сез моны тәрҗемә ясагансыз дип. Без ул кадәр теге борынгы нигедә төшмәскә кирәк.
Чөнки бит балалар аңлап бетермәгән кичкенә балалар.
Һәм шуңа иттереп.
Безгә бу табуй да булмасын.
Бу табуй да булмасын. Ул өйрәтергә дә тиеш, телгә дә туры килеш. Ләкин мин әле хәзердә менә мөрәҗәгать итәсе килә безнең җитәкчеләргә, үзебезнең җитәкчеләргә бөтен популяр мультфильмнәрне тиз арада татар теленә тәрҗемә итәргә кирәк. Мәсәлән, дөньяда нинди мультфильм бар, шуның татарчасы булырга тиеш. Менә шул вакытта без әзме күпме үзебезнең балаларны саклап кала алабыз. Инде үзебезнең мультфильмнарны ясарга кирәк.
Балаларда телгә карата мәхәббәтне, димәк, шушы мультфильмнардан башларга киңәш итәсез.
Әлбәттә, мультфильмнар, уеннар, балалар бит гел уенда хәзер менә шуның татарчасы бар. Татарчасында ясап була, кешеләр дә бар, ләкин һаман аны игътибар юк. Мәсәлән, үзегез аныкларыгыз бар, балаларыгыз бар дигәндә, алар телефонны алып белән алар уйнарга керешә. Менә шул уенның татарчасы булырга тиеш. Вакытта без чынлап та инде тулы ышаныч белән безнең милләт сакланып калачак дигән тойгы һәм
күңелдә тынычлык
булачак бирер иде. Ә булай барганда ле безгә куркыныч яны.
Кызыклы фикерләр.
Менә хәзер инде алайса балаларның берәр җырын куясың инде. Син үзең язган әби турындагысы бу.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта композитор Рифкат Аулин һәм хаваскар композитор Рөстәм Сәрваров. Инде Рөстәм абыйның Әбием, әбекәем дигән җырына тукталарбыз. Рөстәм Бакиров шигыре, Рөстәм Сәрваров музыкасы, Айсылу Вәлиуллина башкаруында яңгырый.
Балам дия-дия безне кадерләп үстерәсең, әй матур. күрсін әбікейім, көзлер тие күрмәсін. Әй әбейім, әбікейім, қияш көбік көңілің, сәләмәтлік берсін Құдай, ұзын болсын ғымырың. Әй әбейім, әбікейім, қияш көбік көңілің, сәләмәтлік берсін Құдай, ұзын болсын ғымырың. Рәхмәт яусын үзіңе, бәхетлі біз әбікәйім, сен болған үшін гүнәм. Әй әбейім, әбікәйім, қияш көбік көңілің, сәләмәтлік берсін Құдай, ұзын болсын ғымырың. Әй әбейім, әбікәйім, қияш көбік көңілің, сәләмәтлік берсін Құдай, ұзын болсын ғымырың. Құдай ұзын болсын ғымырың. Әй әбейім, әбікәйім, қияш көбік көңілің, сәләмәтлік берсін Құдай, ұзын болсын ғымырың. Сәләмәтлік берсін Құдай, ұзын болсын ғымырың.
Язмыш, язмыш. Фәнис Яруллин шиғыры, Рүстәм Сәрәуәров музыкасы, Рүстәм Сәрәуәров башкара.
Yazmış, yazmış, Күп сұрамын, күп сұрамын, Синнәнім бірді. Ямалықны ұнаттымаслық, Қәттірі берме. Юрегіне май басарлық, Байлықы берме. Ямалықны ұнаттымаслық, Қәттірі берме. Ерегімне май басарлық, байлықты берме. Язмыш, язмыш, көп сұрамын, көп сұрамын, синнәнім бірді. Ешкім үшін сызланмаслық, саулықы берме. Сүйіні тапта кезерлік, құдіреті берме. Ешкім үшін сызланмаслық, саулықы берме. Сүйіні тапта кезерлік, құдіреті берме. Yazmış, yazmış, Күп сұрамын, күп сұрамын, Синнән бірді. Усалыптан суқрайырлық, Күңелі берме. Ишілеріне тұйдырарлық, Өмірі берме. Усалыптан суқрайырлық, Күңелі берме. Кешелеріне туйдырырлық, Өмірі берме.
Yazmaz, yazmaz. Күп сұрамын. Күп сұрамын сеннен бір де.
Эфирде Татарстан дулкынында программасы Дебияс қызы деген жырға тоқталарбыз. Зиннур Хасниер шиғыры, Рустам Сәрвәров музыкасы, Илназ Минуәлиев жырлай.
Үзләрінден инде, инде мұң бар ханым. Әмілі дүния керіп ұрнашқан. Қыш ағында ұйламадың ласа, ұзмыш бар екенін язмыш та. Қыш ағында ұйламадың ласа, ұзмыш бар екенін жазмыштан. Езілеріңнен ұтлы, ұтлы ой сир біле, ұлың барын хәбәр етеле. Қызларыңда шүкір, шүкір үз қызларың, қайын қызларына тіңіләшә. Әп ойынлар біле тіләшә, ұлы жанлы әмей мен яшә. Қайтылыңын өте, өте ғып ястауы, сезілейш сағын ғанылығы. Бәхетіне юра син аны. Дүрт балаңның бәғір кесеклерін, бәхетіне юра син аны. Бәхетіне юра син аны.
Рәстәм абый, сезгә җыр иҗат итү сәләте кайдан килде микән? Бәлки әти-әниләр гаиләгездә кичкенәдән шулай җырлап моңланып үскәнсездер.
Авылда инде бөтен авыл җырлыйдыр, элек бит бик кызык иде. Мәсәлән, без урамга чыгып, бөтен авылны, безнең авыл 3 км, шушы 3 км-ны бер ничә мәртәбә урыйдыр микән инде? Ул һәр бер кеше капкалдына чыгып утыра, кемдер кушыла, кемдер арттан яра дигәндә без шулай җырлап йөридер. Хәтта күрше авылларга барып, баяннар белән, гармоннар белән машина өстенә басып, әни дә мине бик матур җырлыйдыр. Әни ягына килгәндә рәсәләт дип әйтергә кирәк. Чөнки барыбер ул синең нәселеңдә булмаса, ул бала өйрәнеп кенә әйтә торган әйбер түгел бит. Менә шул вакытта ул инде ул мәктәптә укыганда беренче җырлар чыга башлады. Мен хәтта чыкты дип уйламыйм, ул вакытта аңламыйча
җырлый башладыгыз мәктәптә укыганда.
Гитара белән гитарага өйрәндем инде. Абый армиядә шахта миңа тик хаташа язып җибәрәдер иде, шуңа карап өйрәндем инде. Үзлегеннән дип әйтергә кирәк. Әзме күпме. Менә шул вакытта яза башладык.
Мин әйтәсем килә, әле училищеда музыка училищесын бит битергән ул гитарист түгел, балалайкада уйнап.
Халык уен кораллары бүлек инде.
Әйе. Шуңа күрә ул сиңа аннасы тагын да күбрәк йыгынты ясаган иде синең гитарда уйнауыңа. Гармонияларны белә башлагансың бит инде.
Әйе, инде ул вакытта.
Бу студияләр оештыру ул инде чыннан да бер империя ясаган кебек. Безнең татар мохите өчен, татар дөньясы өчен. Аннан соң ул бит әле нинди генә китаплар чыгарды. Җырчыларның тавышлары белән дисклар чыгарды. Аннан соң шунда инде сүзләре дә бирелә инде. Җырчылар белән бергә мин инде үзем белмәгән әйберләрне аның шул китапларыннан күрдем. Кайбер моментларында инде. Аннан соң аның якташы Зифа Басырова.
Зифа Басырованың бөтен җырларын табып, чистартып шкертеп дип әйтергә кирәк. Сөйтеп аша аны ацифарова дип заның альбомын чыгардык.
Демәк, синдә чыкты ул да?
Синдә чыкты.
Бүген дә альбомнар чыгамы, Рөстәм абый?
Чыга, альбомнар чыга, һәм флешка рәвешендә чыга инде хәзер. Җырлар әле менә хәзер генә тагын шундый нидер бар. Яшьләр дә, халыклар да дигән без хәзер инде халыкка җиңелрәк булсын дип менә тагын нинди юнәлеш, караокалар. Анда сүзләр язылып барыла, минусовкасы бар, хәтта караоканы шундый бар җырчыга ияреп җырларга була. Җырчы җырлый, шуңа кушылып җырлыйсың. Һәм аерым гына җырларга була. Җырчы җырламый инде,
ләкин шунысы аерым бар инде. Ие,
фонограм бар, һәм син шуңа кушылып җырлыйсың. Халык итендә бар ялкауланда җырсыз өйрәнәсе килми. Без элек, мәсәлән, авылда шакта 1-2 мәртәбә җырлаганасың, ул Шикә керә без аны инде ятлап, инде рәхәтләнеп җырлый. Махсус ятламый тарихтә, ул үзеннән үзе ятлана иде.
Ә инде хәзер Зифа Басырова язмасына тукталыйк. Халкыбызның Агыйдел каты ага җырын тыңларбыз.
Мине сиясың дик, үзем шуңа сизмәдем. Агыйдел буйында яяу йөрисем килә. Сиясыңмы, сиймисеңме, шуңа беләсем килә. Сиясыңмы, сиймисеңме, шуңа беләсем килә. Аклы күлмәгеңне кисәң, ала алмыйм күземне. Сүз башласам кызлар асын, аңлый алмыйм үзеңне. Агыйдел буйында кырказлары уйныйдыр. Күзем йомсам күз алдымда, күңелем сине уйлыйдыр. Күзем йомсам күз алдымда, күңелем сине уйлыйдыр. Зәңгәр яратам мин, әйт иркәм белсәң әгәр. Шуңа сөям сине иркәм, күзләрең синең зәңгәр. Агыйдел суларын чәй көннәрендә уйлыйм. Иркәм вакыт кына улса аңлашырбыз дип уйлыйм. Иркәм вакыт кына улса аңлашырбыз дип уйлыйм.
Тапшыруыбызны бүгенге кунагыбыз Рөстәм Сәрвәровның «Җәйге җырым» дигән җыры белән тәмамларбыз. Лена Шагыйрҗан шигыре, Рөстәм Сәрвәров музыкасы. Бүген бездә кунакта һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Рифкат Әвеллин һәм Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе автор башкаручы Рөстәм Сәрвәров булды. Рөстәм абый, Риф абый, сау булашабыз, исән сау булыгыз.
Җылы эссе җәйләр белән сезне.
Тапшыруыбызны тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек.
Җәйге җырым, җәйге җырым. Анда санду башлар сайрава. Ишетелә sen çavuşana kige salıp şalığa koyrava
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.